Es zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu. Un tas tā kā trīs turis, visas trīs malas vienotas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairdis Notiņa un šodien dodos ciemos pie Līvas un Andra Dzenīšiem. Andris, kā atgādina Wikipēdija, ir komponists, pedagogs un mūzikas publicists, bet Līva pašreiz studē Mākslas akadēmijā. Kopā viņi ir 4 gadus un jau gadu aprūpē un audzina savu dēliņu Vāri. Andris izmantojas valsts piedāvāto iespēju paņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu un tagad atzīst, tā bijusi nenovērtējama pieredze diendienā patiešām būt kopā ar savu mazuli, nevis apskatīt viņu tikai vakaros atgriežoties no darba. Tagad viņa un bērna starpā izveidojusies emocionāla saikne un Andris ar pārliecību var teikt, jūt, ka bērnam ir tikpat svarīgs kā viņa mamma Līva. Dzenīši dzīvo Rīgā, Latgales ielā, vēl nesen tā bija Maskavas iela un nostāsti, kā ir dzīvot tā sauktajā maskačkā joprojām dzīvi. Tomēr, mērojot ceļu līdz Dzenīšu mājām, nāks atzīt tā vairs sen no taisnība. Par to arī iesākot mūsu sarunu jau Andra un Līvas dzīvoklī.
Prieks iepazīties!
Vai jūs gribat kafiju?
Nē, paldies!
Kafiju.
Paldies!
Tā buču!
Pēc darba.
Pārlaušu krākli, jo es tikko uzgāzu savu kafiju uz krākli. Nākot uz darbību.
Kamēr Andris pārvāk krēklu Līva var pastāstīt mazliet par šo vietu. Es te pagājos, sen nebija gājusi. Tagad Latgales iela pārsteidzoši jauki.
Jā.
Jo mājas tiek atjaunots, te pat jums pretīm parks. Tramvajs arī tāds klusāks, vai ne? Un varbūt cilvēki draudzīgāk, nezinu.
Tramvajs, neteiksim, ka klusāks kļuvis, bet pieejamāks cilvēkiem ar ratiņiem, gan ar bērnu ratiņiem, gan ratiņkrēslos cilvēkiem. Nu, un parku mēs redzam pa logu, un te, ja mēs paskatītos pa to logu nedaudz pa labi, tad mēs redzētu arī Pētera baznīcu un Zinātņu akadēmiju.
Mēs varam paieties, paskatīties, jā.
Ejam apskatīties. Redz, šis jau ir tieši Andra kabinets.
Šī ir mana
roteļa. Jā.
Vienās jau droši vien tā būs varīša istaba, bet nu, šobrīd vēl tā ir mana roteļa istaba. Te man, tā teikt, darba istaba un hobija istaba. Te gan man trakā velo braukšana, gan mans visādas elektronikas lietas, gan mans darba galds. Rakstām galds jau šodien, protams, digitālais rakstām galds, gan arī... Gan arī klavieres un skats uz pilsētu.
Jā, un skats uz pilsētu. Mēs tiešām nācām uz to pilsētu lūkoties.
Tur jau pabāžu galvu, tik tiešām var redzēt gan Vāņu štiltu, gan Pētera baznīca un Zinātņu akadēmija. Tā kā tāds smuks skats, un es ceru, ka bērnam tikai negribēsies lūrēt pa loku pārāk. Man ir tāds paranoisks sajūts, ja mēs skatoties uz to sesto stāvu, jo tad, kad mēs šo dzīvoklī, kad mēs te ievācāmies šajā dzīvoklī pie visiem logiem, sestajā stāvā bija restes. Un mēs bijam tādi ļoti pārsteigti, kāpēc ir restes sestajā stāvā. Bet, nu, toreiz mums vēl nebija mazulītes, un tagad es domāju, īstenībā, jā, tās restes varbūt būtu noderējuši, nu, tādai drošības sajūtai. Jo, nu, augsts te ir, jā, te ir pamatīgi augsts.
Nu jā, skaists skats, bet tāds pamatīgs kāpiens. Es arī mazliet aizelsos kāpjot pa diezgan stāvām kāpnēm, un es atkal iedomājos, kā ir ar to mazulīti. Te vienmēr tikt augšā lejā.
Jā, pirmos mēnešus viņa dzīves mēnešus mēs dzīvojām laukos. Tur nevajadzēja kāpt augšā lejā, bet kad novembrī atgriezāmies, varim bija 4 mēneši. Jūta, ka ir ko turēt, bet tagad varas sāk pats kāpt, tas aizņem, teiksim, reizes 10 ilgāku laiku, nekā nesot viņu augšā, bet viņam ir ko nodarboties, un mamma var atpūsties pa ceļam.
Bet tad tie ratiņi paliek tur lejā, jā, tie nav jāstiep uz
sastos. Tas mums šeit ir paveicies, ka to šobrīd to bērniņu, kam vajag ratiņus, lacīm nedzot, nav tik daudz mūsu kāpņu telpā, un tad mums ir tā ratiņu vieta šobrīd šajā momentā, tā kā, jā, tos mēs varam atstāt lejā.
Jā, nu tas ir tāds piespiestais sporta treniņš.
Andris jau var pieminēt, tad tiuritenis, tas arī tiek acīm redzot nests augšā, un te ir speciāla vieta, kur viņu pielikt darbistabā.
Tas par laimi ir ļoti viegls tiuritenis, tas ir sporta tiuritenis, viņš ir uz diviem pirkstiem paņemams un uznesams augšā. Tā kā. Nu pat jau tas ir vieglāks kā vāris, tas ir pilnīgi noteikti.
Bet šī varētu iztikt?
Nu pēdējos gados jā, man tas sports ir tāds... nepieciešamība, tik tiešām nepieciešamība. Nu, pat jau vairs nesanāk ikdiena, bet, nu, katrā ziņā, nu, vairākas reizes nedēļā es kaut ko cenšos savā labā darīt, un ne jau tikai fiziski, bet, nu, tas arī dod tādu, kaut kādu, zinām, tādu emocionālu balansu dzīvē. Velosipēdam ir tā priekšrocība, ka tu uz viņu uzkāp un var doties jebkurā virzienā un pievarēt diezgan liels attālums, diezgan ātrā laikā. Nu, vienkārši tā brīvības izjūta, tā brīvības sajūta. Kas tev ir, atrodoties ar šādu braucamlīdzekli, kur nu, kurš neko netērē, kā tikai tavas kalorijas un tavu spēku?
Nu, bet tas nozīmē tad par Rīgu arī vieglāk tādā veidā tikt šurpu
turpu. Protams, par Rīgu braucot man ir cits ritens, tāds drusciņš smagāks un lielāks, bet jā, par Rīgu tas, protams, arī kamēr vēl nav ledus, tikmēr es braucu ar riteni un dažkārt arī vēl ziemā, ja ir, ja tas laiks nav tāds, ka ir iespējams iegāzties kādā peļķē vai kupenā, tad es tomēr braucu.
Kā jūs, Līva? Pagaidām pietiek ar vara cilāšanu, jā, šobrīd, turpu, šobrīd, ratiņu stundīšanu.
Šobrīd, jā. Ik pa laikam bišķi izskrienu, bet vispār esmu arī kaislīga velobraucēja, bet ne sporta līmenī, bet turismas. Man ļoti patīk veloturismas, labprāt braucu uz ārzemēm, ņemot arī līdzi velospēdu telti. Un šādā veidā apskatījusi. Esmu jau diezgan daudz Eiropas, kā arī Marokā ir būts ar velospēdu telti. Tas ir mans tāds ļoti, ļoti mīļš hobijs.
Kopā arī esat braukuši?
Kopā esam braukuši tepat pa Latviju. Tāds mūsu pirmais iespaidīgākais velo brauciens bija Ape. Pārpa simts mēs nobraucām.
Tagad jau liekas attām ziņā nekas tāds sevišķs, bet nu jā, tas tā bija. Tā toreiz bija diezgan, jā, vienā dienā 100 km nobraukt. Nu tā.
Manuprāt, arī tāds sirsnīgāks un ilgāk, ko mēs esam kopā darījuši, ir tādi gar jūru gājieni. Jūrta, ko mēs esam gandrīz visu Latvijas jūras robežu jau nogājuši. Mums ir neliels gabaliņš atlicis no Kolkas līdz Pāvilostai. Neliels pārējo visu esam nogājuši. Un mēs arī fantazējām, tad, kad es vēl biju stāvoklī, fantazējām, ka varas piedzims, un tad mēs viņu liksim somā un iesim. Bet varas ir ieviesis savus korekcijas, un kamēr viņš vēl bija nesams, viņš negribēja, ka viņu nes, un tagad, kad viņš varbūt gribētu, mums jau tā kā drusku pa smagu kļūst.
kaut kad jau atsāksim noteikti, jā.
Gaidam, kad viņš būs ar mieru palikt ar aukli kādu, vai arī pats varēs skriet ar kājām, vai vilksim ratos, vai kaut kā tā darīt.
Tādas gabals mēs vairs nevarēsim tik ātri noiet, kā mēs gājām divatā.
Bet kāpēc jums to vajag tagad atskatoties un atceroties varbūt kādu spilgtu atmiņu par
nu, tas toreiz, gājieniem? Tas toreiz sakrita ar to Covid garo periodu, kad arī viss bija ciet un tāpat nekas nenotika, un tad tā bija tāda brīnišķīga iespēja arī, nu, kaut kā to laiku izmantot tādām darbam ar sevi, varētu pat teikt, un tāda lielā mērā arī tāda pašterapija bija, nu, man tas bija tāds ļoti grūts laiks, un es tā biju sākumā pats izdomājis, ka es iešu viens, nu, man bija tāda ļoti svarīga doma, ka es vēlos tādu, kā lai saka, tāda ilgstoša perspektīva ar kājām, ka tur var iet un bezgalīgi un nekur neapstāties, un tad beigās jau mēs gājām divi, nu. Mums jau tās, protams, abiem nav ne pirmās attiecības, manā gadījumā tā nav arī pirmā laulība, tāpat ir trešā laulība, un iepriekšējā diezgan smags psiholoģisks seks man ir atstājis, kurām es nu, diezgan ilgi cīnījos, un tas, godīgi sakot, arī visādas citas blaknes nāca līdz tam, gan dažādas atkarības, gan toksiska vide, un jā, nu tad Līva kaut kā manā dzīvē tanī brīdī tieši ienāca, un es pabrīnos, ka neaizgāja, tāpēc, ka man liekas, ka ļoti daudz sievietes nebūtu to izturējušas vienkārši, un daudz ko piedevušas, ko nevarētu varbūt piedot kaut kādos momentos un saprast, un tā mēs esam kopā joprojām.
Ka tā bija tāda nejaušība, kas satikāties?
Runājot par to gājienu, pabeidzot varbūt tēmu, kad mēs iepazināmies, Andrim bija vajadzība iet, un man bija priekšzināšanas gājienos tieši turismā. Nu, un tad man viņš bija jāpierunā, lai viņš man paņemtu līdzi pirmajā gājienā. Jā, bet nejaušība tā nebija, mēs iepazināmies iepazīšanās portālā.
Nu, protams, no vienas puses tas ir riskanti,
Jā, te tie trokši man jāpaskaidro, es atvainojos, ka varis te, protams, izmanto šo brīdi un aktīvi darbojas, jā.
Tur var visu ko atrast tajās vietās, jā, bet nu, kaut kā, nu, redz, kā mums tomēr ir veicies.
Man bija daudz pirmie randiņi, pirms es satiku Andri. No Andris kaut kā, es viņu ieraudzīju un sapratu, ka es gribu vēl viņu satikt, bet sanāca arī nedaudz vairāk nekā vienkārši vēl satikt. Nu, mēs vispār diezgan tā klasiski un operatīvi esam piepildījuši šos te 4 gadus. Jā, 4 gadi kopš mēs iepazināmies, tātad 2 gadus mēs padzīvojām kopā, pēc 2 aprecējāmies. Tiklīdz aprecējāmies, pieteicās mazulis.
Ļoti tā pareizi, ļoti pareizi, tā kā būtu jābūt nevis pirms vai kaut kā.
Jā, mana mamma jau smējās, ka viņš sēdējis ir uz mākoņu maliņas un gaidījis, ka mēs aprecēsimies. Jo man tās ir pirmās laulības, man tas bija svarīgi, arī laulāties baznīcā. Un ilgi mēs centāmies, gribējām ieņemt bērniņu, neizdevās.
Jo mēs jau vairs neesam arī jaunieši.
Un tad es priekš sevis izlēmu, nu labi, nesanāk, iešu mācīties. Iestājos Mākslas akadēmijā, ļoti ilgi gatavojos, izturēju konkursu, iestājos Mākslas akadēmijā. Un trešajā mācību mēnesī, ja nemaldos, jau pieteicās bērniņš. Bet tad es pirmo kursu paspēju bez parādiem pabeigt. Ļoti, ļoti lepojos ar to.
Tātad tagad tas turpinājums vēl gaida?
Esmu akadēmiskajā atvaļinājumā šobrīd. Man ir iespēja vēl vienu akadēmisko gadu ņemt, redzēs, kā varim būs ar bērnās gaitu uzsākšanu.
Bet tā doma būt māksliniecei? Vai?
Tā doma ir būt mākslas stāji glezniecības restaurātorei, uz restaurātoriem. Tas drusku tā kā uz amatniecības puses ir vairāk nekā uz tādu mūzu gaidīšanu un māksliniecisko lidojumu. Tas saista, ka tas ir tāds dusku struktūrāts, tehnisks, nu tāds darbiņš vairāk.
Jūs esat abi radoši cilvēki.
Jā, mēs esam ļoti līdzīgi pēc vecuma. Man liekas, mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, jo tagad jau tomēr pāros ir nu, visdažādāko vecuma cilvēki. Vairs tas nav nekāds šķērslis, ja tu esi jaunāks stipri par savu partneri vai otrādi.
Bet kāpēc jums šķiet, ka tas ir svarīgi, ka jūs esat nu, viena vecuma? Mīnus viena vecuma.
Mums ir līdzīga audzināšana bijusi, līdzīga vide, kurā mēs esam auguši abi Rīgā, abi 80. Nu, tomēr tas ir svarīgi.
Jā, vispār jāsaka, es esmu ļoti priecīgs, ka mums ir, nu, tie ir tomēr lielā mērā tās vispār uzskati par lietām diezgan daudz, kur sakrīt, un, piemēram, ir īpaši kaut kādos tādos svarīgos jautājumos, kur es iedomājos kaut kādā īpaši tur Covid laikā vai kur gāja apkārt visas tās peripēti izņemšas, es domāju, ka cik kolosāk man tāda līva, kas tieši tā padomā, kā es, ja, jo ne nedod Dievs, tur, nu, kaut kas būtu pilnīgi pretēji radikāli savādāk, un tie tiešām cilvēki šķielās ģimenes un vienkārši tur cilvēki ir pa tēmas, pa kurām viņi nevarēja runāt vai ko, jo vienkārši, lai tikai noturētu normālas attiecības, nu, tā kā mums par laimi šie te fundamentālie jautājumi tomēr ir sakrītoši pilnībā.
Manuprāt, vērtības sistēma ieaudzina bērniem līdz 7 gadu vecumam. Nu, tas arī ir, kad mums bija šīs līdzīgās vidas. Varbūt bija vecākiem līdzīgi uzskati.
Tagad reku mazais varas arī ļoti aktīvi piedalās sarunā. Arī jums tagad ir līdzīgi uzskati par to, kā, piemēram, viņš ir jāaudzina?
Jā. Lielos vilcienos ļoti līdzīgi, jā.
Kādi ir tie lielie vilcieni?
Noteikti gribam iemācīt viņam arī sadzīviskas prasmes, kuras šī brīža jauniešos arī savā vecākajā dēlā, kuram ir 20 gadi, es novēroju, ka viņam ir grūtības, viņš neprot uzkopt, viņš varbūt neprast izgludināt kreklu. Es pat neesmu pārliecināta, ka viņš vispār ir ar gludekli kādreiz rīkojies, jo kamēr ir mamma blakus, kuru izgludina, tas nav nepieciešams, un kad viņš ir aizgājis lielajā dzīvē, es domāju, ka viņš jau iegādājis apģērbs, kurus nav jāgludina. Jā, protams, ka var pielāgoties bez šīm prasmēm. Kā es redzu arī, ka Andra bērni pie mums ir nākuši ciemos, ka YouTube'ā vispirms ir jāapskatās, kādā veidā tomātu sagriezt salātiem. Tātad viena noteikti ir lieta, pie kā mēs abi divi esam vienojušies, ka mēs mācīsim viņam prasmes. Pariem ir 1 gads, un jau tagad es viņu iesaistu mājasaimniecības darbos, mēs kopā liekam veļu mazgāties, ņemam veļu ārā, citreiz tas aizņem 3 vai 5 ilgāku laiku, nekā es to izdarītu bez viņa. Bet tas ir forši, un virtuvē nolikām tornīti pie izlietnes, lai viņš var piekļūt, lai viņš var piedalīties arī trauku mazgāšanā vai skatīties kā omleti kuļ, ka ir vajadzīgs vāks, lai viņu uzceltos pannē, ja. Nu, tāds it kā sīks sadzīviskas lietas, kurās viņš piedalās un apgūst mūsu prasmes. Nu, nevēl latvieši ir dzīvojuši kopā vairākas paudzes, lai nodot šīs te prasmes nākamajām, teiksim, paudzēm. Un kas mums vēl?
Kas vēl, jā, varbūt tagad no andra puses, kas jums šķiet svarīgi?
Es domāju, ka tas, ko Līva saka arī par vecākiem bērniem, nu jā, mums abiem diviem ir tādi stipri vecāki bērni. Īstenībā mūsu bērniem jau varētu būt tāds vara vecuma bērns, un man arī 19 un 22 gadus vecs bērni divi, un nu es vienkārši arī varbūt domājot par sevi, es atceros, kāda bija viņa bērnība, un man tolēk, ka man bija nedaudz virs 20, es atceros, man bija tas priekšstats, nu kā vajag audzināt bērns, un ko es viņam tur darīšu, un ko es viņam nedarīšu, un kā es viņu tur strostēju, un beigās, nu, protams, man tur tajā laikā karjera pirmajā vietā un darbs pirmajā vietā, nu tas jau tas klasiskais gadījums, par ko daudz sūdās, jā, tagad es domāt savādāk, nu tad man tagad ir iespēja domāt savādāk, un īstenībā tāpēc es arī šo te vienu gadu biju projām pats kā tēvs bērnu kopšanas atvainājumā, zinot to, ka tas man ir, es esmu pilnīgi pārliecināts pēdējais bērns manā dzīvē, un es tiešām gribu izbaudīt pilnībā, kā tas ir būt ar bērnu kopā, kad viņš ir maziņš. Un es ne brīdi to nenožāloju, kad man bija šī iespēja 24 stundas praktiski visu laiku ar viņu nu, būt. Un tagad jau ir drusku tā bēdīga, ka es zinu, ka es aizēju uz darbu, un es zinu, ka es viņu redzēšu tikai varbūt kaut kad vakarā un tikai brīvdienās. Un tas man tādas skumis izsauc, ja, jo es tiešām varu vērot viņu, es viņam varu veltīt kaut kādu gan uzmanību, gan arī vērot sīkumos, kā viņš aug un kas ar viņu notiek, kā viņš mainās. Un man jau gribētos, lai tas bērniņš drusk arī sajūt to brīvības sajūtu neierobežošu. Un es atceros, nu, kā mēs, kaut vai tāda elementāra lieta, kā mums bērniņš kādreiz ēd, ja, ka viņam uz galda stāv visi tie ēdieni izlikt, un viņš tur ar rokām pat jau ēdienu tur brauc un tur smērēs un visur, kur. Un es domāju, ak, Dievs, es pirms tiem 20 gadiem droši vien būtu teicis, nu, nē, nu, šitā nedrīkst, nu, tas taču ir šausmīgi, nu, kaut kādas manieras bērns iemācās nosmērējot visu ar ēdienu, ja, bet viņam jau ir savādāk, viņš jau mācās to vispār taust, sajust faktūru, sajust, kas tas ir, kā ko, kā ar to rīkojās, un jā, nu, protams, ka ir visādas lietas, no kurām, droši vien mēs viņu mākslīgi nekad neatturēsim, jā, un tas jau neizdosies, nu, bet mēs varam pavilkt garāks kaut kādas brīžas, nu, tur tās pašas visādi veidi tehnoloģijas vai arī kaut kāds neveselīgs pārtiks, jā, kaut ko tādu, un tas jau skaidrs, ka tādā pilnīgā siltumnīcā bērnu audzināt arī nav veselīgi, bet, nu, mēs varam vismaz runāt par to, rādīt, stāstīt, un izvēli jau vienalga izdarīs viņš pats, mēs jau tur neko nevarēsim tā.
Jā, jūs par šo arī stāstījāt sociālajos tīklos, ka esat izmantojis gadu bērnu kopšanas atvaļinājumu, tiešām bijis ar varu dienā kopā. Varat vēl tomēr pastāstīt, jo tas izsaucāt lielu rezonansu, un es domāju, ka ir daudz tēvi, nu, kuri joprojām ļoti baidās, pat ja it kā gribētu baidās no tā.
Nu, es domāju, ka droši vien, ka kādreiz jau tām bailēm arī ir kaut kāda iemesla, un tās situācijas jau ir ļoti dažādas un atšķirīgas, es domāju, dažādās ģimenēs, dažādiem pāriem, un es diezgan smagi biju iepriekš strādājis, lai, nu, man būtu tas bērnu kopšanas atvainājuma nauda, teiksim tāda, lai, nu, mums ar viņu pietiktu šo te gadu, lai tā būtu pietiekama, un līdz ar to es tā kā parēķinot, nu, tad jāsaka gan, ka sākumā diezgan ir problemātiski ar mūsu sociālās apdrošināšanas sistēmu, ka nevienam neatklāja uzreiz to summu, kāda tad viņam būs, nu, lai viņš varētu prognozēt, vai viņš varēs izdzīvot to gadu šādu naudu vai nevarēs, ja. Mēs pat pieteicāmies uz konsultācijām, pat konsultācijām mums neviens nevēlējās atklāt to, kāds tad būs tas pabalsts, ja. No respektīvi, vispirms ir jāraksta tas iesniegums, un tad tu jau piesakies uz to atvainājumu, tikai tad galu galā tu uzzini, nu, cik tad tu varētu saņemt, tikai pēc piedzimšanas, un tās prognozes ir stipri vien atšķirties galu galā. Nu, tad mānīšanās drusciņi, ja, nu, tev viņš vispirms piedzims, nu, tad jau skatīsimies, ja, nu, tad drusk, tad, nu, kā lai to nosauc, tāda čakarēšana kaut kādā ziņā, ja, un tad visi šie te tur, jā, atķeksēšana, jā, neatķeksēšana, un tad toreiz, mēs aizgājām uz konsultāciju, bet konsultanti vienalga teica, labāk rakstiet uz to e-pastu, e-pastā jums labāk atbildēs, nu, kur ir loģika, ja.
Bet skaists bija šis laiks, vai kā jūs raksturot to gadu? Jo īpaši gads tomēr jūsu dzīvē bija, vai ne?
Nu, tas gads bija ļoti, ļoti īpašs. Atsācis tikko darba, es joprojām esmu tajā sajūtā, un es tā kā īsti no viņas prom netiek, protams.
Bet kāda ir tā sajūta?
Nu, kā drusciņi varbūt arī kādreiz liktos, varbūt vēlākā dzīvē riskanti, ka tev liekas, ka tu ar to cilvēciņu esi tā kā saudz, tu esi tā kā viena persona kaut ko, ja tu tā kā uz viņu skaties un jūti to katru viņu vispār sejas izteiks, nu, tas nav tas pats, kas, ja tu atnāc mājās un pavadi stundiņu ar viņu, ja. Es domāju, tas, ko par tām bailēm, ko mēs te sākām runāt, ka par tām dažādām situācijām cilvēku dzīvē tas, ka Nu, daudz, kur varbūt arī praktiski iemes dēvēl valda arī tie stereotipi, ka mazam bērņam jau vispār vajag tikai mammu, jā, jo mamma ir piens un mamma ir tas sirds siltums un vienmēr viņa ir bieži 9 mēnešus kopā un tad viņa arī turpina būt kopā, bet nu, es nezinu, man liekas, ka tie ir tādi stereotipi un ka tēvam ir jāiet vienkārši un jāstrādā. Nu, ka tas, man arī daži draugi bijuši tādi, kas ir tā brīnījušies, kāpēc es tā dāru, jo viņam jau tēti tā ļoti nevajag te sākumā nemaz, jā. Bet es tagad, piemēram, jūtu, ka es viņam esmu svarīgs jau šādā vecumā. Jā. Un es jūtu, ka viņš man smaida, viņš man atsaucās. Nu, es domāju, ka, ja to var atļauties, tas ir jādara. Jo, nu, es esmu saņēmis arī tajos pašos sociālajos medijos arī kaut kāds kritisks atsaucas par to, jā, kur cilvēki raksta. Nu, kas tad tas par tēti tādi ir? Nu, tētim jāstrādā, nav ko tur, jā. Bet es strādāju tāpat, es strādāju, es savu arī daudz esmu darījis, un Līvija var neiet uz darbu, es pieļauju, ka ir tāda varbūt arī šīs tās situācijas apmainās, ja, ka mamma iet uz darbu un tētis mājās sēža bērni, ja, bet nu, mums tas pa laimi tā nebija, tāpēc arī tas varbūt ir atšķirīgi drusciņā šajā.
Jā, es gribēju tieši arī Līvai jautāt, jā, jo kā tad bija? Vai tiešām nav tā, ka varbūt bērnam mazliet mammas pietrūk, ne?
Nē, noteikti nepietrūk. Es varu arī apstiprināt, ka ne tikai varim bija svarīgs, ka tētis ir mājās šis fakts, bet arī man tas daudz palīdzēja. Jā, gan saimniecībā, gan audzināšanā. Un mūsu situācija ir tāda, ka es biju students, kad paliku stāvoklī, un dekrētā atvaļinājumu man ne valsts, ne pašvaldība neapmaksāja, kā arī bērnu kopšanas, kā tas saucās, atvaļinājums, jā, to arī tad attiecīgi nemaksāja, bet tad Andris pēdējo visu to grūtniecības laiku to gadu rāvās pa 3 skolām, lai būtu sakarīgs pabalsts, un gāja šajā te atvaļinājumā, Un tie tad arī bija mūsu vienīgi ienākumi, jo es biju mājās un Andris bija mājās. Nu, mēs bijām visa ģimene mājās.
Mēs jau nedrīkstēja neko strādāt oficiāli, lai būtu vēl vairāk, ja tas jau tā kā nav atļauts.
Nu, savā ziņā tas bija veiksmes stāsts. Jā, ja sākumā es biju sašauta par to, ka nu, es jau biju students tikai vienu gadu. Pārējo dzīvi es esmu strādājusi un sociālos nodokļus maksājusi, bet izrādās, tas vairs neskaitās un man nekad pabalsts vairs nepienākās. Un tad labi, ka bija iespēja iet Andrim šajā te atvaļinājumā un saņemt pabalstu. Nu, vismaz, ka neiet sece, nu, ka kāds var dabūt šo pabalstu.
Jums ir jāpasūta šim raidījumam dziesmas.
Kad mēs ar Andri iepazināmies, tad pirmajā tajā laikā... Mēs daudz klausījāmies sniedz sprauliņu, un tad gribētu paklausīties sniedz sprauliņas izolēta. Ļoti, ļoti forša gan mūzika, gan teksts, un arī asociācijas no tādā rozā perioda mūsu ģimenē.
Ik pa laikam vēl klausāties?
Jā, klausamies gan.
Atgādin klausītājiem, šodien ģimenes studija ciemojas pie Līvas un Andra Dzenīšiem. Andris ir komponists un mūzikas pedagogs, un sociālajos tīklos liela ievērība izpelnījās viņa pārdomas par aizvadīto gadu, kuru pavadījis atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, kas bijis ne tikai bagātinošs laiks viņam un viņa mīļajiem, bet arī šokējošs atgriežoties vienā no savām darbavietām, kur izrādās viņu vairs nemaz tik ļoti negaida. Bet vispirms, cik radoši Andrim kā komponistam bija šis īpašais brīdis viņa dzīvē.
Tas, kas notiek sirdī un galvā, tas jau, protams, nekādā veidā neizmainījās, un tur jau tās radošās idejas un procesi visu laiku notiek, bet cita lieta tas, ka tie ir praktiski, es šajā gadā esmu izdarījis mazāk nekā jebkad no praktiskās puses, un es nezinu, vai tas ir saistīts tikai ar bērnu, vai vispār tādām pārdomām, vai ir vērts visu laiku kaut ko ražot, nu, īstenībā ir labi, varbūt arī kādreiz to darīt lēnāk un pakāpeniskāk, un Es esmu, jā, šajā gadā izdarījis dažus tādus tiešām veiksmīgus un vērtīgus darbus, bet es nevarētu teikt, ka tas ir kaut kāds tāds gads, kurā es tik tiešām būtu koncentrējies uz savu radošo darbu tādā pilnā atdevē. Jā. Es būtu varējis arī to darīt vairāk, bet, nu, man cits prioritātes šogad. Tas man tiešām likās tā svarīgi, jo, nu, tas, kad es varu būt ar šo te bērniņu tik daudz tomēr kopā, to nevar nopirkt ne pa kādu naudu, ne par kādu pilnu koncertu zāli, vai es nezinu, vai diviem vai trim koncertiem. Ja? Nu, tas tomēr ir kaut kas, ko tu tagad visu mūžu piedzīvos, nevis to vienu vakaru vai divus.
Kāds vispār notiek, Līva? Jo ir tas priekšstats, es nezinu, no kura gadsimta, ka tur tēvs, kurš nu vienalga raksta vai komponē, sēž savā darbistabā, kurā mēs pašreiz atrodamies, durvis ciet, un visa pārējā ģimene staigā uz pirksgaliem, un dieva dēļ nedrīkst traucēt šādā brīdī. Kā tas ir realitātē?
Realitāte ir tā, ka mēs neesam tik pakļāvīgi, diemžēl, laikam Andrim, diemžēl, vai par laimi, un atsakamies uz pirksgaliem staigāt. Daļ tā mums ir bijuši, protams, arī dažas rīvēšanās, bet gala rezultātā Andris komponē pēc 7 vakarā. Barīts, paldies Dievam, iet gulēt ap 7, tad ir... Viss pasaules laiks un viss tad, pasaules klusums ir Andrim pieejams.
Tad bieži vien es vienkārši nezinu, ko tagad iesākt. Zini, tas tā kā tevi uzdāvi milzīgi kasti ar konfektēm. Tagad nezinu, vai es tagad viņu visu izrīšu vai uzreiz, vai jāpatau pie Antonietiem 7. Bieži vien tieši tad neko arī neizdara, jo vienkārši tu nezinu, ko sākt.
Vai vispār. Rakstīt, vai zīmēt, vai komponēt, vai skatīties seriālu, lai jau vajag taču atpūsties arī, vai ēst saldējumu, visu, ko var darīt. Bet kamēr mēs dzīvojam laukos, un tas bija diezgan tāds prāvs laiks, kopš mazais ir piedzimis gan pirmajā gadā, gan tagad otrajā vasarā, tad Andrim ir komponēšanas istabā ārā lapenē ar putnu čalām, ļoti romantiski. Un tur tiešām viņa neviens netraucēja, pat tad, ja viņš aizgāja kādā nomoda laikā. Bet nu, tomēr tas mazais bērniņš pietiekami daudz guļ diennakts stundas. Procentuāli daudzas stundas guļ, tad jau tās varēja izmantot.
Nu, bet jāskatās jau arī uz priekšu. Bērniņš augs.
Mēs pielāgosimies, es tā domāju.
Nu, tas jau arī varbūt nu, no radoša cilvēka varbūt skan drusciņ tā varbūt absurdi, bet nu, man tās ambīcijas varbūt ir arī gadiem ejot tomēr samazinājušās. Nu, ziniet, kā 40 pāri gadu, tā vairs īsti nav jaunība. Ja? Nu, tas ir, nu, kā bieži vien tas šausmīgais vārds pusmūšs. Un tenī brīdī cilvēks bieži vien sāk pārdomāt vispār tās savas prioritātes un vērtības dzīvē. Un, protams, tu sāc ieraudzīt arī to, ka nu, kaut kas tavā dzīvē nav izdevies tā, kā tu gribēji. Tu neesi kļūst pasaules slavens. Nu, tā nav tāda padošanās, bet tā ir tāda kaut kāda varbūt tāda vērtība pārskatīšana šajā brīdī dzīves, ka tu saproti, no ko tu vēl varētu, ko tu nevarētu iespēt. Nu, protams, ka varbūt ir kaut kāda gadījuma, ka tur kāds savā nozarē kļūst ļoti atzīts tur 60 un 70 gadu vecumā, ja, bet es teiksim tā, es par to vairs tik ļoti neiespringst un tik ļoti neesmu satraukts, varbūt, nu, protams, Lieva jau zin, ka man šad tad jau nāk ārā kaut kādi tādi sprādzienu momenti, ka kāpēc neviens man neklausās, kāpēc man nevienam nevajag, ja, bet, nu, viņa tāda bieži vien ir kaut kādi pārējošies, tā sāk loģiski domāt un padomāt par to, kas un kā, un tāpēc arī tā rakstīšana, nu, tas nav tā, kad man tagad ir vēl jāsarakst visu pasaules mūziku. Šobrīd ir tik daudz mūzikas pasaulē, ka dažkārt liekas, ka jāraksta ir tad, ja tiešām tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs.
Nu jā, bet tā jau nav, ka neklausās un tā jau nav, ka neatzīsti. Tomēr jūs kontā vairākas jā. Lielās mūzikas balvas un jā, klausītāji arī noteikti pietiek. Jā.
Protams, nu, sabiedrība mūsdienās tomēr jau ir tāda, kur visu laiku domā uz priekšu, viņa nedomā uz atpakaļ, un kaut kādas slavas vai atzīvinības brīži, viņa ir tāda momentāli, viņa ir, un viņa pāriet, un ir nākamā uzmanība kaut kam citam. Tas, es atceros, uz kaut kādiem 20 gadiem mums bija, es mācījos Lietuvas mūzikas akadēmijā, mums bija pasniedzējs, kurš teica, ziniet, kā ir Amerikā? Amerikā ir tā, ja tu divas dienas neliec pa savu zināt, trešajā dienā viss pa tevi aizmirst. Un pagāja 20 gadus, skatos īstenībā, tagad tā ir visur, ja tā ir visā pasaulē. Ja. Un mēs dzīvojam tādā laikā, kurš tā kā tāds rūlis vienkārši iet uz priekšu un apakšu tas, kas ir bijis, tas ietinās, un tas, kas būs, to mēs vēl nezinām. Ja.
Nu jā, bet Līvi jau te ieminējās, ne jau tikai komponēšana. Jūs arī šad un tad gleznojat, rakstat?
Jā, jā. Nu, es kopš bērnības esmu tāds cilvēks, kuram patīk visu, ko izmēģināt un visādās lietās izpausties. Un man patiesībā gluži vienkārši ne jau tāpēc, ka es tagad gribētu kādam pierādīt, redz, ka es esmu arī baigais gleznotājs un ļoti talantīgs rakstnieks, bet drīzāk tāpēc, ka man vienkārši patīk tā dzīvot, un man patīk visu, ko izmēģināt un visu, ko darboties ļoti tādā plašā amplitūdā, un tieši šāds veids man sagādā prieku. Tieši tāpat kā tajā mūzikas pusē arī, nu man nepatīk sev kaut kā iegrožot kaut kādās tādās ļoti stingros kaut kādos principos un sistēmās, un man vienkārši nebūtu interesanti.
Nu jā, tagad arī tāds interesants varētu teikt brīdis, jūs tātad atgriežaties darbā, to jau ieminējāties, atgriežaties visos trīs darbos.
Nu, tā atgriešanās ir tāda emocionāli ļoti jūtīga, ja, jo tik tiešām, kā jau es teicu, tas, ka tu esi bijis 24 stundas kopā ar mazuli un tā vienā dienā vienkārši sākās cits režīms, ka to jau gaidi un tam gatavojies, tas jau ir tāds psiholoģiski sarežģīts brīdis, ka tu ļoti gaidi atbalstu, atbalstu trīsnībā no tiem darba devējiem, ka viņi kaut kā tev panāk pretīm un drusku varbūt palīdz atgriezties tajā visā un kaut kā iejusties, ja, un Es kaut kā biju arī iedomājies, ka tā ir tāda pilnīgi pagāta, nu kā lai saka, sprunguļa ar kādiem cilvēku saskarās, tā ka viņi nāk atpakaļ darbā pēc visādiem šādiem prombūtnes laikiem. Un, nu kā saka, protams, ka šodien jau ir tā, ka juridiski neko sliktu darīt vairs nedrīkst, tas jau ir likums un tas ir kaut kas tāds, ko tik tiešām neviens darba devējs droši vien arī negribētu darīt, kā neievērot likums, jo nu, tas var novest pie kaut kādām konkrētām konsekvencēm, bet tas, kā varbūt kādreiz tas tiek morāli nostādīts, nu tas jau ir cits jautājums un nevienmēr varbūt atgriežoties, tu sajūti tādu izteiktu vajadzību, ka tu tiec tur gaidīts atpakaļ. Nu jā, arī tev to vārdos saka, tad rīcībā tu to nejūti. Ja? Un jāsaka, ka es pirmo reizi dzīvē izmantoju tādu lietu, kā skaņa ieraksta tehniku, ko es jau nesu līdzi uz interviju darba devēlēju, pēc tam man nebūtu, kā lai saka, tie ir tikai vārdi. Ja? Nu, jā, gal galā nonāca situācija, ka es, nu zinām, mērā biju tādas smagas izvēles priekšā. Un arī pats uzrakstīja atlūgumu, jo, nu, es jūtu, ka to no mans gaida. Tā ir īstenībā arī, ka savā ziņā ir taisnība, ka gads ir ilgs laiks. Protams, ka tas laiks, pa ko es teicu, kas veļās kā tāds veltnes uz priekšu, parādās jau cilvēki jauni un parādās jauni, interesanti piedāvājumi un varbūt, ka tas darbinieks, kurš strādā tajā pozīcijā, kurā atrados es, ir pēkšņi izrādījies interesantāks un viņš varbūt kaut ko dara, varbūt ar citādāku metodiku, kas patīk un, protams, īpaši izglītības jomā ar to ir diezgan viegli operēt, jo, nu kā šodien ir audzēknis ir pirmajā vietā. Un tas, kādas ir audzēkņu vēlmes, kā viņi izsaka savas vēlmes, nu, tas tie vienmēr respektēts. Jā. Un es kā pasniedzējs, kā darbinieks, nu, varu tikai pakļauties. Un ja tu saproti, ka atgriežoties, kā arguments ir tas, ka audzēkņi tev nevēlas, tas ir tanī brīdī sāpīgi, bet īsti, protams, iebilst nevari, bet nu, galā situācija sanāca ļoti, ļoti interesanti, jo no darba aizgāja gan mans aizvietotājs, gan es, un beigās palikt nu, tajā brīdī tukša vieta. Tā kā, nu, nevienmēr varbūt šādas, tā kā, lai saka, mēbeļu pārbīdīšanas, nevienmēr viņam tās seks ir visiem labs, arī tam pašam darba devējam var palikt kaut kādas seks no tā. Arī vēl tā lieta, ko es gribēju teikt, ka nu, esot šādā 46 gadu vecumā, karjeras iespējas jau viņas vairs nav tik lielas arī pedagoģijā. Nu, skaidrs, ka arvien vairāk ir jauni talanti, kas ir mācījušies tur, ārzemēs kaut kur, kas bieži vien varbūt kļūst iekārojumi. Un tad tu tādu ulties pie sevs, varbūt, kas tiešām jau esi tāds, kā mēs kādreiz smējāmies pa tiem sirmajiem onkuļiem, kas strādā skodumā, kad tad nu, viņš vienreiz ies pensijā, es vairs nevaru izturēt, jā. Nu tāds old schools, ja nu šausmas, nu man kaut kā tā neliekas, bet nu var jau būt, nu. Bet tad laikam, tad man liekas, tad labāk to ir pateikt acīs tomēr.
Jā, Līvi, jūs pārsteidz šī situācija?
Jā, pārsteidz. Es nevaru izprast, kādēļ pēc 18 gadu darba pēkšņi netiek novērtēts mans vīrs darba vietā. Nu, es jau nevaru ielīst nevienā iekšā un tā uznāt. Man grūti komentēt, bet man tas pārsteidz, jā.
Jā, bet kā jūs atbalstījāt jā, vai
atbalstu. Kā? Kā es tev atbalstīju, Andri?
Morāli.
Nu, mans uzskats bija jau no paša sākuma tāds, kad... Lai kā tu rīkotos, lai pašam nav kauns sev acīs skatīties. Un tas arī viss. Es arī nevarēju neko ieteikt, jo tas ir Andris, kuram bija jāiet šo darbu. Un kaut arī formāli viss izskatās glīti un nevar nekur piesieties, bet to emocionālo pusi to jau jūt tieši viņš.
Lai gan šāda sāsts jau parasti gan no sieviešu puses.
Man tiešām šokē tas noslēgums un tas īstenībā, cik viegli ir manipulēt ar cilvēkiem šādās situācijās, jo tiek piesaukt visi darbinieki vai liela daļa darbinieku, kuri ir aizvainoti šokā par situāciju, jo es paudu savu neapmierinātību diezgan skaļi. Ja? Un galu galā, jā, es aizgāju pārnām un man tika piedāvāts ļoti labs darbs. Bet tūlīt pat šī lapiņa ar darba aprakstu tik ņemta atpakaļ un teiks, ka šo darbu es dabūšu tad, ja es publiski atvainošos visiem. Ja? Un tas jau ir pēdējais, pie kā es tomēr vairs neizturēju. Jo man likās, ka nu, es neesmu paramais zēns, kuru kā kādreiz es smējos pēdējo reizi, man liekas, es šādu situāciju piedzīvoju padomu laikos kādā 87. Gadā, kad man skolotāja aiz ausis izvilk no klases gaitenī un nostrostēja. Es tīsnībā tiešām vakar gāju uz citu no savām darba vietām un man bija smaids sejā, jo es kaut kādā ziņā jūtos tāds atbrīvots. Nu, tas tā kā, zini, kā cilvēks, ka viņš ir šausmīgi ilgi raudājis un tad viņam ir tāda trīcoša atbrīvotības sajūta un gribās gandrīz vai tā kā jūt, ka tu var dziļāk ievilkt elpu.
Jā, jo tā jau gluži nav, ka jūs bez darba esat palicis, jo jūs jau stāstījāt par trim darba vietām, tagad tās ir divas darba vietas.
Jā, bet ziniet, no skolotāja darbs, nu, liekas kādam, man arī tur kaut kādi profesijas kolēģi saka, oho, tu jau trīs darba vietās strādā, tā kā tāds, es nezinu, tur pārņēmis visu, jā, bet, nu, ziniet, ar tām trim darba vietām mūsu ģimenē tā vien ir. Jā, tas ir tā, ka, ja mēs arī kaut kur esam aizbraukuši, tad tas vairāk ir bijis no maniem ietaupījumiem vai no maniem kaut kādiem mūzikas projektiem, bet ne jau no darba. Principā ar trim mūzikas skolotāju darbiem, nu, mēs varam samaksāt rēķins un paēst.
Bet tātad šobrīd tā ir Ventspils mūzikas skola, jā?
Jā, Ventspils mūzikas skola un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, kurā es ļoti priecājos, ir ļoti saulēni cilvēki.
Nu, bet tas mūzikas skolotāja darbs sagādā gandarījumu?
Protams, jā, protams, ja tas nebūtu, es to nedarītu, bet tik tiešām tas, kas šobrīd atņem drusciņu prieku strādāt, ir šis ārprātīgais formalitāšu apjoms. Mēs jau sākam ar kolēģiem darbā runāt, pa kuru laiku, lai mēs mācām, ja? Jo ir vaiprātīgas sarežģītās e-klašu aizpildīšanas, kuras šogad ir vēl vairāk sarežģītas, gan kursi, kas mums vienmēr ir obligātā kārtā jāapmeklē noteiktā apjomā, kuras nevar apmeklēt ārpus stundu laiku, jo parasti ārpus stundu laikiem netiek organizētas, bet stundu laikā atkal mums jābūt skolā. Ja? Nu, tad bieži viens sanāk tāds. Nu, jā, es šogad atgriežoties darbā pēc gada atvainojumu arī tika informēts, ka man trūkst šo te kvalifikācijas stundu. Ja? Un, protams, ka pagājušajā gadā es par to nedomāju visu gadu, kā man tagad paspēt kaut kādiem kursiem, lai gan es būtu varējis, bet nu, es biju bērnu kopšanas atvainājumā. Bet tas prieks ar tiem bērniem jauniešiem satikties ir milzīgs, un viņi ir tik mainīgi, ja? un tās paaudzes mainās, un cilvēki mainās, un brīžam tu viņus saprot, brīžam tu viņus galīgi nesaprot vairs, ja? bet tas arī pašam tomēr ļauj justies drusciņ jaunākam un drusku vairāk izprast par to, kas viņam tur tais galvās darās, vai neizprast arī. Ja?
Jā, pirms brīža mēs runājām, ko gribat savam dēlam iemācīt, varbūt, ko tiem jaunajiem topošajiem mūziķiem, ko jūs tieši kā mūzikas pasniedzējs, ko jūs gribat viņiem iedot, iemācīt?
Tā kā, nu, es tomēr pamatā sev uzskatu par kompozīcijas skolotāju, tad kas ir kompozīcija un kā iemācīt kompozīciju, tas ir kaut kāds tāds ārkārtīgi plašs jautājums, nu, tieši tāpat kā droši vien, kādam būtu jautājums, nu kā iemācīties dzejoli rakstīt, ja? Nu, tas taču arī nav tā vienkārši, es tagad ir kaut kāda teorija, pēc kuras rakstīt dzejoļus, ja? Es tur teiksim, jā, varu uzrakstīt četrindīti ar atskaņām, ja? Vai es varu kaut kādu citu tur grieķu pantmēru uzrakstīt, bet nu, tas nav teikt, ka tas būs kaut kas baudāms vai labs. Ja? Tas, ko man ir uzdevums un ko es tiešām vienmēr esmu pie kā turējies, ir iemācīt jauniešiem būt pašiem par sevi un noticēt tai brīvības sajūtē, kas ir radošā profesijā, jo bieži vien viņi ir ļoti savilkti. Grib vadīties pēc noteikumiem, pēc likumiem, formalitātēm, ja, kas arvien vairāk no visām pusēm spiež. Ja, un, protams, ir visādi mūzikas teorētiskie priekšmeti, kuros tādi likumi ir un viņi ir, bet kompozīcija ir tas priekšmets, kuros tu tos likums, kurus tu šur tur esi apgūst, tu vari īstenībā no vienas puses tā kā likt lietā, bet no otras puses arī tikpat labi viņus visus izmest ārā. Citreiz izrādās, tas ir kaut kas tik viņam tik pārsteidzošs, viņš man saka, klausies, kā man tagad darīt, man ir rekur viens smuka saskaņa, un rekur man ir otra kaut kāda saskaņa, kā man viņš savienot, saka, nospēlē pēc kārtas, nu labi, nu kā skan, nu labi skan, nu tad savieno, saka, Bet tā taču nedrīkst. Es saku, kāpēc nedrīkst? Smuki skan, to dari tā. Ai, jā, man cits skolotājs teica, ka tā nedrīkst, jā. Jo tu pēc kaut kādiem likumiem, noteikumiem tā nedrīkst, jā. Būtībā mans darbs ir vairāk tāds, gandrīz vēl vairāk tāds psihologa darbs, nu.
Nu jā, bet tā dzīve varbūt tagad ir tāda. To drīkst, to nedrīkst, un kas no vienas puses, protams, palielina drošību un tam līdzīgi,
jā, bet no otras darbvietā, puses. Kurā es nestrādāju, viens no lietām, kur piekasīties man bija, kas vienā intervijā bija teicis, ka es tādām brīvām vai nekādām metodēm strādāju, un tas bija kaut kas tāds, ka šitā taču nedrīkst teikt. Un jāsaka, ka jā, bieži vien ir arvien vairāk tas, ka jaunieši grib, lai viņiem iedod tos noteikumus, jā, ka viņi nevar paši tā vienkārši kaut ko darīt, viņiem vajag noteikumus, viņiem vajag rāmi, jā. Nu, es nezinu, man tas rāmis liekas, ka viņš citreiz traucē, nu, vienkārši, ja tas rāmis ir obligāti jāuzliek kaut kam virs. Labāk, ka tu pats tad to rāmi sev izdomā un pats tajā rāmī darbojas. Radošs darbs ir tā kā iedomājoties, ka jūs vienkārši sev uzzīmēt uz baltas lapas četri stūri, tā ir istaba, un jūs tie istabā varat likt iekšā pilnīgi jebko, ko jūs gribat. Jūs to dizainu varat izveidot, kādu jūs tur gribat, un tur neviens nenāks iekšā, un aiz loga varbūt ainava, pilnīgi vienalga, kādu tu gribi. Tur varbūt kalni, tur varbūt jūra, tur varbūt nu, viss, kas tev patīk. Un kur vēl kolosālāku pasauli, ja? Man liekas, kur, nu, tas tā kā kaut kādā pasakā, man liekas, ka tas ir tas radošo darbu šārums, tā pasaka. Ka tu būvē pasaku, nevis tu kaut ko vispirms ar lineālu mēri, ja? Un tad domā, vai šajā vietā zāģēt vai citur, ja? Bet ka tu tiešām izveido to fantāziju pasauli, tā kā kareiz man mīļākā grāmata bērnībā bija Mihaela Endes šita bezgalīgais stāsts, kas būtībā ir tā pasaku, fantāzijas pasauli, kur arvien vairāk samazinās, ja? Un tagad mēs īstenībā bieži vien piedzīvojam to, ka tā fantāzijas pasauli saka sarauties, ja? Un kaut kurreiz viņas paliek tāds tukšums, jo visi grib kaut ko tādu ļoti reālu un praktiski. Ja.
Tepat jūsu bērns, kuram tikai gads un reizēm vecāki jau sāk būvēt to sapņus, kas viņš varētu būt. Vai jūs varat iedomāties, ka viņš varētu arī iet šo mūzikas ceļu?
Iedomāties varētu, it sevišķi tagad. Mēs redzam, ka viņu interesē mūzika vairāk. Nekā citus bērnus.
Kāds izpaužas?
Nu, mēs ejam uz bēbīšu skolu katru nedēļu, un tur ir arī mūzikas epizode šajā te nodarbībā, un kad sāk skanēt mūziku, varas vienmēr smaida, tad vēlāk viņš jau sāka jau tā kā dejot ritmā, un salīdzinot kaut vai ar citiem bērniņiem, es redzu, kad viņa tā pozitīvā reakcija ir daudz aktīvāka nekā citiem bērniem. Tādēļ es saku, ka vairāk nekā citus. Bet kā jau mēs te smējamies, ka nu, es neesmu pieradusi dzīvot kopā ar kādu, kurš trenējās mūzikas instrumentu. Andris jau visu mūžu ir dzīvojis ar māsu, kur violi spēlē, un tad viņa no bērnības ir čīgājusi un mājās. Vai arī pats viņš ir triekts klavieres spēlēt, un tā ir viņa ikdiena. Es no mūzikas biju ļoti tālu, pirms es satiku Andri. Andris man iepazīstina gan ar laikmetīgo mūziku, gan klasisko. Bet nu, šajā sakarā tad mums ir tāds joks, jā, ka trompeta varētu arī pazust no mājas.
Pēkšņi negaidīt.
Jā, nu, bet, protams, es esmu tikai un vienīgi par to, kad ļaut viņam izmēģināt pēc iespējas vairāk kaut kādu jomu un tad skatīties, kas viņam patīk. Nu, protams, ka es nestāvēšu viņam ceļā, ja viņš gribēs būt... kāds ir vēl kaitinošs mūzikas instruments, es nevaru iedomāties. Jā, jo arī es pati, es gan biju bērnībā ļoti tālu no mūzikas, bet mani veda gan uz dziedāšanu, gan batutu lēkāšanu, gan peldēšanu un piecīņu un visādiem sporta veidiem. Un arī mākslas skolu tieši tādēļ, lai tā kā atrastu, kur ir tie manis talanti un kas pie sirds ies visvairāk.
Nu jā, es dažreiz redzu skolās, īpaši mazajās klasītēs, tad tos vecākus, kuris jūt, ka tiem vecākiem vairāk gribās, lai tas bērns to mūziku mācās nekā tam bērnam, un man laikam tās ambīcijas tādas nav. Man arī lielie bērni, jāsaka, man bija Krišs dēls lielais, kurš gāja doma skolā un nomācījās tur līdz 9. klasē, un es jau jūtu, ka nebūs, bet nu, vienkārši tas, ka nu, tā mūzikas izglītība, tomēr nu, viņa, turpinot to pašu iepriekšējo, nu, viņa to radošo fantāziju atbrīvo cilvēkam vairāk, un viņš ir vairāk tāds, jā, nu tas radošums, kas cilvēkā ir, ka viņš atraisītāks ir, un viņš izprot daudz ko labāk, un mūzika tomēr ir arī zināmā mērā, tā ir gan motorika, ja dara kaut ko praktiski, ja tā ir balss, ko tu var attīstīt, tā ir loģiskā domāšana, atmiņa, ja, ko tas trenē, nu tur ir daudz komponentu, ko cilvēks par šo jomu gudrāk par mani varētu pastāstīt, ko mūzika attīst, bet katrā ziņā viņa ļoti svarīga, tāpēc arī Nu, žēl, ka vispār izglītojošās skolās viņai ir tik maza nozīme, ja, un tik tāda varbūt arī tāda nenopietna un necinoša dažkārt, ja tā attieks pret mūzikas priekšmetu, ka tas jau nekas tur tāds tingel tangē, kaut kāda mīksti ar to nodarbojās, ja, ka nu, normāls cilvēks sporto vai biznesa mācās. Ja, nu, tad, kad ir jāgriež nauda, tad tas ir kultūrē, un kad, nu, droši vien jau, ka tie orķestranti, viņi tik vakarā iet uz to operu, tur spēlēt pa dienu, gan jau viņi sēž normāli kaut kādos darbos, vai tur koristi, radio kori, darbinieki noteikti, ka arī strādā kaut kādā tur normālā darbā, vakarā atnāk padziedāt, ja? Bet nu, tā jau gluži tas laikam nav. Nē, nu man jāredz, beigās lielais bērns mācās pa vēsturnieku, un es esmu priecīgs. Galvenais, lai labs cilvēks, un galvenais, lai izvēlās kaut ko dzīvē derīgu un to, kas dara. Galā var jau arī kādu laiku nezināt. Tas jau arī, es domāju, ka cilvēkam jau izdomāt pašam un loģiski izšķirties, ko viņš tiešām grib darīt.
Varis saka, ka pietiek jums te runāt, bet tomēr noslēguma dziesma.
Es laikam būšu egoistisks šoreiz, un kad mēs ar Lievu jau kādu laiku bijām dzīvojuši kopā, precējušies mēs bijām, jā. Es uzrakstīju tādu diezgan pamatīgu dziesmu ciklu Jānim Šipkēvicam un Rēnim Zariņam, kas saucās Baltas dziesmas, ko es veltīju Līvai. Nu, tas ir tāds viens no tiešām maniem... laikam saulēnākajiem un gaišākajiem darbiem, kas ir, un tur ir tāda dziesma ar nosaukumu Stūrēns. Tās viss ir ar Aleksandras Līnas dzeju, un nu, tā man kaut kā visvairāk tā emocionāla Līva saistās, un tāpēc, laikam, es arī viņai to gribētu atskaņot un arī citiem. Fonotēkā ir, es zinu, ka ir fonotēkā.
Paldies, noteikti atradīs Nora Mitspapa, un paldies jums saka raidījuma producenta Marijona Baltkalna un es Mairdz Notiņā. Liels paldies, ka atvēlējāt šo mirkli un varējām būt kopā, un paldies noteikti arī no ģimenes studijas klausītājiem Līvai un Andrim Dzenīšiem.
Vārim arī rekurvārs arī.
Vārim Dzenītim arī, kurš visādā veidā centās piebalsot mūsu sarunu. Jā, un tagad ir ļoti apmierināts, ka tā beigsies un smaids ir uz lūpām. Paldies, ka klausījāties un tiekamies citreiz.